Christus het kom ons kyk na die loflied van Sagaria, waarin hy die koms van Jesus Christus en wat sy koms beteken, die Here voorloof. Sagaria, sy pa, dis Johannes die Doper se pa, is hierna met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê, lofwaardig is die Here die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk, en hulle bevryding bewerkstellig, 'n kragtige verlossing, het hy vir ons bewerk, uit die nageslag van Dawid sy diensne, soos hy reeds lang tevore by monde van sy heilige profete beloof het, verlossing van ons vyande, en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou, die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons, gered uit die hand van ons vyande, om sonder vrees sou dien, en al ons dae voor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. Dit is ook ons teksgedeelte, ons fokus, sodat ons gered uit die hand van ons vyande, om sonder vrees sou dien, sy gebooie gehoorsaam, en al ons dae voor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. En jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak, en om sy volk in te lig, dat hulle verlos kan word, deur die vergewing van hulle sondes, danksy God se innige ontferming, waardeur die môre son uit die hoogte oor ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skaduw van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas. Dis die aankondiging van die tyd van die Messias, die koms van Christus. En dan kry hy in Romeine 6, kom Paulus, en dan gee hy 'n verduideliking en 'n uiteensetting van, hoe is ons deel van hierdie Messias tyd? En die saak wat hy stel klink so, ons is ingesluit by wie Christus is, en daarom deel ons alles wat in die Messias tyd gebeur. Ek lees vir u vooruit Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie. Deur die doop is ons dus saam met hom in sy dood begrawe. Sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons in nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saam gegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saam groei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus, nadat hy die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy terwille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Ons lees tot sover saam, en besonder gaan ons hierdie twee gedeeltes gebruik om te kyk na die woorde van Sagaria in die loflied, sodat ons gered uit die hand van ons vyande om sonder vrees kan dien, om die Here te kan dien sonder vrees vir straf, oordeel, vervloeking, verwerping. Hoekom? Omdat ons in al die dae van ons lewe in heiligheid en geregtigheid lewe. Dis is die tema wat ek vir julle wil gee, klink so: Christus laat ons deel met sy menswees in die hemel. Hier het in Romeine 6 gehoor. Ons is ingesluit in wie Christus as mens in die hemel is. En daarom kan ons nooit weer vir God sondaars wees nie. Dis die saak. Wanneer is jy vir God nooit weer 'n sondaar? En dit is precies waaroor die aankondiging van Kersfees gaan. Sagaria kom en die loflied wat hy sing, sê hy, dis die tyd wat nou aangebreek het. Dis die tyd van die kerk. En dis die tyd waarin ons elke dag, al die dae van ons lewe, vir God heilig en regverdig gaan wees. Dit is die tyd wat die profeet Sagaria in die Ou Testament uit 'n baie mooi profesie gemaak oor hierdie tyd. Ek gaan dit vir julle lees uit Sagaria 14. Op daardie dag sal op die klokkies van die perde staan, heilig vir die Here. Elke kookpot in Jerusalem sal heilig wees vir die Here, die tyd van die Messias. In ons tyd beteken, in ons taal beteken dit, al die karre is heilig, klokkies op die perde, al die karre is heilig, en al die kombuise is heilig. En dit is waarvoor Sagaria dan die Here loof. Daar het nou 'n tyd aangebreek, waar ons vir die Here heilig en regverdig is, en nie sondaars nie. So, wanneer is jy vir die Here glad nie meer 'n sondaar? In ons tyd is daar 3 pogings binne in die kerk wat probeer om mense sondeloos te maak. Maar terwyl hulle, as jy so luister as hy preek of as hy Bybelstudie gee of as jy 'n boekie lees of as jy na 'n praatjie luister. As jy so luister na wat gesê word, dan weet jy ek's verdoem. Ek gaan altyd 'n sondaar bly. Kom ons kyk gou-gou. 3 maniere waarop daar probeer word om mense sondeloos te maak, maar wat hulle verdoem om altyd sondaars te bly. Die eerste is die opvatting dat as jy tot 'n kragdadige bekering gekom het en so wedergebore geword het, sal jy ophou om sondig te leef. Die probleem met daai opvatting is, na so kragdadige bekering kom jy agter, maar ek doen nog sondes. Dan sit jy met hierdie spanning en dan word die tweede ding gesê, ja, maar nou moet jy ophou om jouself te wees, en jy moet al hoe meer God se krag kry, en hoe meer jy van God se krag kry, hoe minder sondes sal jy wees. Broers en susters, maar dit beteken, ek het nou 'n kragtige bekering gekry, maar ek doen nog sonde, nou probeer ek nie myself wees nie, en ek probeer God se krag kry, maar ek doen nog 'n sonde, en dit hou nie op nie. En daarom kom die tipe Pinksterprediking en sê, maar dis 'n proses. Jy moet net aanhou met hierdie proses. Dis 'n proses van heiligmaking. Sê baie dankie, maar dit beteken ek is nie heilig nie. En dit beteken ek is nie regverdig nie. Ek is nou met hierdie proses van bekering en geesvervulling besig, maar ek is nie heilig nie en ek is nie regverdig nie. En daarom bly ek altyd 'n sondaar terwyl ek met al hierdie geestelike dinge besig is. Dis die een poging. Die ander poging klink so deesdae. En dit is om die ou heidendom weer in die kerk terug te bring. En dan klink dit so, jy's nie meer 'n sondaar nie, want sondes is nie meer sondes nie. Jy ken dit. Dit word 'n styl van lewe wat in die kerk ook inkom. Daaroor sê Paulus in Filippense 3, hulle maak hulle skande hulle eer. Dit is 'n godsdienstige proses. Hulle maak, die 83 vertalinge gesê, hulle maak hulle skandes, maak hulle trots. En dan kom Paulus in Romeine en sê, en dis nie al nie, En wanneer ander met skande besig is, dan praat hulle dit goed asof dit liefde is. So die een manier om te sê, ek is nie meer 'n sondaar nie, is om dood eenvoudig te sê, my sondes is liefdes, dis nie sondes nie. Maar dis dwaasheid. Die derde manier waarop daar vir ons deesdae voorgehou word, jy is eintlik nie meer 'n sondaar nie, is om te sê, dis onbelangrik. Dis die nuwe tipe vroomheid, wat ook in ons kerk inkom, met kerse, meditasie, met al die rituele waterspeletjies en rituele optogte na heilige plekke of heilige oomblikke toe. En as ons terug by Adam en Eva, dan klink het so, ek wil net 'n belewenis hê, dat God se innerlike is, is my innerlike. Dat wie God is, is ek ook in myself, en ek en God is een. So, Adam en Eva, jy hoor hom. As jy van daardie vrug eet, dan hoef jy nie meer te vrees om na God te luister, nie, hy is verkeerd. Jy sal soos hy wees. Vriende en susters, en dan werk het so, as jy dan die stilte, in die stilte van 'n kersie, die goddelikheid van God beleef, dan is dit nie meer belangrik, wat is reg en verkeerd nie, net solank jy die Here beleef. Sondes is sondes, maar is onbelangrik. 'N derde manier, om te sê met hierdie mystieke belewenisse, het sondes onbelangrik geword, en ek is nie meer regtig 'n sondaar nie. Hoe kondig Sagaria aan dat God maak dat mense nie sondaars is nie? En die wyse waarop hy dit doen is nie om te praat oor mense se ervarings, mense se bekeerings, mense se belewenisse, mense se mystiek nie. Hy kom aan en hy kondig aan, Christus gaan gebore word. Die tyd waarin gelowiges nie meer sondaars gaan wees nie, is die tyd van Christus se geboorte. Want hy is die kragtige verlosser, die nakomeling van Dawid. En dan word daar twee woorde gebruik. Kragtige verlossing deur 'n kragtige verlosser. Ek gaan weer vir u die aankondiging van die engel gee, dan hoor u dit met hierdie opskrif. Kragtige verlossing deur 'n kragtige verlosser. Hoe werk dit? En dan sê dit nie wie en wat ons is nie. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy koningskap sal daar geen einde gewees nie. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu en daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Jesus Christus vervul hierdie twee vaderbelofte van Dawid. Dawid, jou seun, jou nakomeling, uit die geslag van Dawid, gebore in die stad Bethlehem, is 'n heilige kind. Want dis nie sommer net 'n biologiese nageslag nie. Ek sal 'n nuwe kind in Maria skep, wat sonder sonde is. En God self sal die Christus wees. Kan nie hoor. Die heilige God word 'n heilige kind. Die heilige God word self die heilige mens deur die geboorte van Jesus Christus. Wat 'n kragtige verlossing bewerk die Here omdat hy so is. En daarom kom Sagaria en sê, omdat God dit doen, omdat hierdie koning dit doen, en omdat hy so gaan regeer, hy die magtige God, die heilige God, sal self die heilige mens wees wat jy moes gewees het, sal hy ons heilig maak, sal hy ons regverdig maak, en vir hom so laat wees, ten spyte van die sondige dade wat ek doen, ten spyte van die sondige neigings wat ek het, en ten spyte van die sondige begeertes wat ek nog steeds het. En dis krag. Hoe kan God my heilig maak en reg laat wees, as ek nog so is? En Sagarien noem dit die vergewing van sondes, danksy die innige ontferming van God bedoelende, hierdie is iets anders as kragtelose boetedoening. Kragtelose boetedoening klink so, ek is onmagtig om die sondes te doen nie, en daarom moet ek sê ek is jammer. En as ek sê ek is jammer, wat dan? Is ek nou heilig? Ek is magteloos om nie te begeer nie, en as ek sê ek het begeer, ek sê ek jammer, ek het begeer, wat dan? Is ek nou reg? So wanneer hou ek op? Wanneer hou ek op om 'n sondaar te wees? Daarom moet ons moet die hele saak omdraai. Die vraag wat u moet vra om daai antwoord te kry, klink so. Wanneer was Jesus 'n sondaar? En wanneer het hy opgehou om 'n sondaar te wees? Jy moet die aandag van jouself eers wegvat. So die vraag wat ons nou moet vra klink so. Wat sê die evangelie? Wanneer het hy 'n sondaar geword? En wanneer het hy opgehou om 'n sondaar te word? Ek wil vir die woorde van die apostel Johannes gee. Hy sê in sy eerste brief, in hoofstuk 5 sê hy, Jesus Christus is die een wat deur die water en die bloed gekom het. Nie net deur water nie, maar deur water en bloed. En daarmee bedoel die apostel, Jesus het gekom om self die veroordeelde mens te word, en hy het dit gedoen deur water en bloed, bedoelende die water waarmee hy gedoop is, en die bloed aan die kruis. So, van wanneer af was Jesus 'n sondaar? Vandat hy gedoop is. Toe Jesus hom laat doop het, van daai oomblik af was hy 'n sondaar. En wanneer het hy opgehou om 'n sondaar te wees? Die oomblik toe hy gesterf het. Dis die enigste tyd in Christus se lewe wat hy 'n sondaar was. Van sy doop tot sy dood. Hoekom? Broers en susters, want met sy doop en sy dood tree die krag van die evangelie in werking wat so klink. Syne is myne en myne is syne. Jesus was nie as 'n sondaar gebore nie. Hier het in die evangelie gehoor. Hy wat gebore word sal 'n heilige kind wees. Hy het nie sonde, hy het nie erf sonde nie, hy wil nie sonde en hy gaan nie sonde wil doen nie en hy het nie sonde gedoen nie. Ook na sy doop. Maar met sy doop het hy 'n sondaar geword. Hoekom? Want in sy doop het hy alle sondes wat ons doen, sy eie sondes gemaak. Die deler is so goed soos die steeler. En hy het daai sondes as 'n sondaar gedra, tot hy aan die kruis gesterf het, en toe is dit verby. So, wanneer hou ek op om 'n sondaar te wees? En die antwoord is, jy het opgehou om 'n sondaar te wees die oomblik toe Jesus Christus gesterf het. As jy ingesluit en verenig is met Jesus Christus, met wie as mens is, dan beteken dit, Christus was jou sonde van sy doop tot sy dood. Eens en vir altyd en is klaar. En daarom, wanneer was ek 'n sondaar gewees? Toe Christus een was. Is hy nog 'n sondaar? Nee. Maar dan kan ek ook nie meer sondaar wees. Kom ons kyk. Dis wat Paulus verduidelik in Romeine 6. Die woorde van Sagarias, onbevrees kan ek die Here dien want ek is heilig. Onbevrees kan ek die Here dien want ek leef in die regverdigheid wat die Here vir my bewerk. En dit is wat Paulus kom verduidelik en hy sê, beskou julle as dood vir die sonde en leef vir Christus. Broers en susters, as hy dit doen, as Paulus in Romeine kom en sê, beskou julle self as dood vir die sonde, dan beteken dit nie, hy sê, julle moet dink, julle doen nie meer sondes nie. Dit is nie wat hy sê, want ons doen nog sondes. Hy sê, julle moet nie meer dink, beskou asof jylle nie begeertes het nie. Ons is terug in die probleem van die kerk. Ek het begeertes. Hy sê nie, maak asof jy nie 'n sondige neiging het nie. Dis oneerlik, jy het 'n sondige neiging. So as Paulus kom en sê, jylle saam met Christus in sy dood begrawe, in 'n dood soos syne, beskou jylle self as dood, beteken die woorde, kan jy vir God nog 'n sondaar wees, al doen jy sonde, as jy ingesluit is by Christus? Want hy was 'n sondaar, en hy is nie meer 'n sondaar. En dis die evangelie. Sien jy jyself so? Ek is nie 'n sondaar nie. Ek doen sonde. Ek het die neiging. Ek het partyke die begeertes. Maar ek is nie vir God 'n sondaar. Vir God is ek sy heilige kind. En vir God is ek sy regverdige kind. Want dit wat ek as sondaar vir hom moes gewees het, was Christus gewees. En hy was dit een keer en is verby, dis klaar, hy gaan dit nie weer wees nie. Ek leef nou vir God. En ek kan nooit weer vir God 'n sondaar wees nie. Onbevrees leef ek in die heiligheid en regverdigheid wat Christus met my deel. Dis mos kragtig. As jy kan sê, hoe die Here my verlos, op so wyse, dat al doen ek sondige dade, al begeer ek en neig ek na sonde, kan ek vir God nooit weer 'n sondaar wees nie. In Christus is dit afgehandel. Dan is dit kragtig. Dan is dit magtig. En dan is dit waar. Dan hoef ons nie hierdie leuns te skep waarin ons onsself probeer onsondig of onsself probeer regverdig nie. Ek wil vir jou afsluit met die eerste drie voorbeelde. Sagarias sê, as die Here dit met my doen, as die Here my in heiligheid en regverdigheid laat leef, omdat hy my so maak, ek is nie 'n sondaar, al doen ek sondes nie, dan red hy my uit die hand van my vyande. Watter vyande? Ek wil vir u drie diepe vyandeskap skep wat ons in die kerk beleef. Die vyandskap dat ons glo ons en weet ons is nie sondaars nie. Daar's 'n vyandskap teen ons omdat ons dit glo. Daar's 'n vyandskap omdat ons glo ons is heilig en regverdig ten spyte van ons sonde. En daar's 'n vyandskap omdat ons sê maar ons kan God se gebooie onderhou. Want ons vreesloos. Die eerste vyandskap klink so, broers en susters. As jy in jou hart, dink jouself in die volgende posisie, as jy in jou hart weet en glo, ek is nie 'n sondaar nie, en ek is nie meer vir God 'n sondaar nie, en ek kan nie weer vir God 'n sondaar wees nie. Wie kan jou nog skuldig laat voel oor sondes? Wie kan jou nog skuldig voor God stel oor jou neiging? Jy kan nie voor God as 'n aangeklaagde verskyn nie, want jy is nie meer 'n sondaar. As Christus nie 'n sondaar is nie, en ek is met hom verenig, is ek ook nie meer 'n sondaar nie, is afgehandel, daar is sarts afgehandel. So ek kan nie, as ek 'n sonde doen, as 'n aangeklaagde voor God verskyn nie. Ek kan nie voor God as 'n vervloekte verskyn, van weer, nou gaan hier moeilike goedes gebeur nie. Ek kan nie veroordeel word. Want ek kan nie voor hom as 'n sondaar gaan staan nie, ek gaan staan voor hom as sy heilige en sy regverdige kind. Weet jy hoeveel vyandskap veroorsaak dit in ons gewone gemeenskap? Wie dink jy is jy? Weet jy hoeveel prekers jy nooit weer na kan luister? Hy beskuldig my alweer. Hy veroordeel my alweer, hy verwyd my alweer, hy vervloek my alweer. Ek kan nie na sulke preke luister, want ek is nie 'n sondaar nie. Dit breek die mag van mense wat jou in skuldprosesse en boetedoening beleef, in vrees dat ek is nie reg vir God. Die tweede type vyandskap wat dit breek is, die feit dat ons so maklik kan sê, maar ek doen verkeerd. Want ek het 'n verkeerde neiging. En ek het 'n verkeerde begeerte. Ek kan dit maklik sê. Hoekom? Want as ek dit vir God sê en bely en erken, maak dit my nie meer 'n sondaar. Ek's nou sy kind wat vir hom sê wat het ek verkeerd gedoen. Ek's nie 'n sondaar wat vir hom sê wat ek verkeerd gedoen het nie. Ek is nou sy geliefde kind wat vir hom sê wat sy neiging sukkel ek mee. Ek's nie meer 'n sondaar wat met 'n neiging sukkel nie. En daarom, omdat ons dit so maklik kan doen, broers en susters, leef ons met die vyandskap. Maar nou bely jy goeders as sondes wat ek glo is nie sondes nie. En as jy jou daai goed as sondes bely, dan veroordeel jy my. En jy moet ophou om te maak asof dit sondes is. Jy mag dit nie so bely nie, want anders te veroordeel jy my. Want ek glo dis liefde, en nou kom bely jy dit as 'n sonde. Die Here breek daai vyandskap bedoelende, dink jy ek gaan nou, omdat jy bedreig voel, een sonde maak asof het een liefde. Ek is vir die Here reg. Ek is nie meer sondaar nie. As ek iets verkeerd doen, gaan ek het sê. En ek kan my nie laat intimideer, omdat jy bedreig voel, as ek iets as 'n sonde eien. Die derde manier wat ons van ons vyande bevry word, klink so. Net solank jy 'n belewenis het, is sondes onbelangrik. Net solank jy die lig van die Here beleef as ons 'n kersie opsteek. Net solank jy iets van Jesus beleef in 'n beeldjie van hom of 'n beeldjie van Maria. Net solank jy woordloos sit en mediteer in God se innerlike, jou innerlike laat. Dis nonsens. Dis wat Adam en Eva gedoen. God se innerlike is my innerlike en ek beleef het met rituele. Sonde kan nie vir my onbelangrik wees nie. Want ek is geheilig daarvan. Omdat ek nie meer 'n sondaar vir God kan wees nie, kan ek die ergerlikheid daarvan sien. En meer as dit. Omdat die Here my geheilig het, en hy my nie meer 'n sondaar laat wil wees nie, wil ek nie hierdie goeders beleef nie. Onbevrees wil ek die Here dien, volgens sy gebooie. En dis die bevryding. Nie hierdie mystieke belewenisse soos Adam en Eva nie. Ek wil luister wat die Here vir my sê en sy wet, en onbevrees wil ek hom dien. Kom ons hoor die kersaankondiging. Waar kry jy so tipe verlossing, dat al doen jy nog sondige dade, al het jy vir sondige neigings, en het jy sondige begeerte, kan dit jou nooit weer 'n sondaar vir God maak nie. Waar kry mens so iets? En die enigste plek waar jy dit kan vind is in Jesus Christus, die Heilige God, gebore as 'n heilige kind. Syne is myne en myne is syne. Hy verenig my op so 'n wyse met homself as mens, dat die sondaar wat ek was, was hy in my plek van sy doop tot sy dood. En ek kan nie weer sondaar wees nie. Paulus sê, nou lewe hy, en die lewe wat ek nou lewe, leef ek vir God. Van die klokkies van perde, tot die skottels in die kombuis. Van karre tot kombuise, is ons heilig vir die Here. Want Jesus Christus, laat het vir ons so wees. Kom ons vertrou hom, kom ons glo dat dit vir ons so gemaak word. En kom ons staan in hierdie vryheid op. Onbevrees leef ek in heiligheid en regverdigheid. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Nie vir God. Amen. Kom ons bid saam. ewig en almagtige God. Here, dankie dat ons nie kruiperig, gedienstig en gedwee. Here, U moet nader as sondaars nie. Want ons is dit nie meer. Dankie dat U die Christustyd geskep het, waar ons U kinders is. Here, dankie dat U die sondaar was, wat ons voor God moes wees, en dat U dit eens en vir altyd was en nie weer kan wees. Dankie dat U ons geheilig het vir U liefde, en dat U ons reg laat wees vir U liefde. Here, gee dat hierdie geloof ons harte sal versterk, ons hande sal oplig en ons voete sal laat beweeg. Here, dat ons U onbevrees kan dien, en die onsself moet buig voor die beskuldigings van mense wat hulle self spiritueel beter as ons sien. Here, dat ons onsself nie probeer regmaak met verskonings wat ons weet is sommer net nonsens. En Here, wat ons maak of wat verkeerd is onbelangrik is, net omdat ons mystieke belewenis het. Laat ons onbevrees in heiligheid en geregtigheid lewe. Dit wat U vir ons bewerk. Dit wat U vir ons voorberei. Dit wat U vir ons maak. Here, laat ons vrymoedig as U kinders leef. En neem hierdie twyfel, hierdie ongeloof uit ons harte weg. Ons bly maar altyd net sondaars. Amen.